Cu toții știm cât de vitale sunt regulile de circulație atunci când vrei să conduci un autoturism pe drumurile publice. Nu e de ajuns să ai mașină, nu e de ajuns nici să știi să o manevrezi, trebuie să cunoști regulile de circulație ca să ai dreptul să conduci pe drumurile publice. Reglementarea circulației este extrem de importantă. Chiar de pe vremea lui Iulius Cezar, pe vremea romanilor, se știa acest lucru. Imperatorul Cezar a angajat persoane care să se ocupe special de dirijarea traficului în Roma din cauza congestionerilor care aveau loc în capitala Imperiului, astfel încât, la un moment dat, Cezarul a decretat ca toate mijloacele de transport pe roți să circule numai noaptea, iar pietonii și călăreții ziua. Imaginați-vă astăzi într-o țară precum Statele Unite, unde peste 160 de milioane de oameni dețin un autovehicol, având la dispoziție peste 6,5 milioane de kilometri de șosea, imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista legislație rutieră. Dar hai să mergem un pas mai departe. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă n-ar exista legi care să controleze traficul aerian. Imaginați-vă, spre exemplu, aeroportul O'Hare din Chicago, unde la fiecare 21 de secunde un avion decolează sau aterizează zilnic. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă piloții acestor aeronave n-ar respecta regulile de trafic aerian și comenzile turnului de control. Nu degeaba, doar la câțiva ani după invenția primului aparat de zbor, în 1922, în Lambert, statul Missouri, a intrat în folosință primul turn de control al traficului aerian. Și reguli există, atât în sfera de trafic rutier, aeronautic, feroviar sau maritim. Am citit chiar în zilele trecute de noul sistem implementat în Statele Unite ATC, controlul automatic al trenurilor, sau GPS, Global Positioning System, sisteme care, conectate prin satelit, pot da informații foarte importante mecanicilor de locomotivă, șoferilor de tir, piloților sau căpitanilor de vase cu privire la distanța parcursă, posibile obstacole sau inconveniente în trafic. În special în traficul feroviar prin satelit, acum se pot controla chiar și sistemele de frânare ale trenurilor. Astfel încât, dacă viteza de deplasare este mai mare decât cea admisă, locomotiva va frâna automat, indiferent dacă vrea sau nu vrea mecanicul ei. Vedeți, toate aceste dispozitive au fost inventate în a reglementa și implementa cât mai mult posibil regulile și normele de circulație ale mijloacelor de transport. De ce? Pentru că oriunde în lume, oamenii recunosc importanța unor astfel de legi și pericolul care există în momentul în care aceste legi sunt ignorate sau călcate în mod deliberat. Viața noastră, dragii mei, este o călătorie. Din ziua în care ne-am născut, fiecare din noi călătorim spre o destinație finală. Fie că vrem sau nu vrem, zilele noastre trec, gările vieții se duc și ele și din copilărie ajungem în adolescență, din adolescență în maturitate, din maturitate în bătrâneț. Grădinița, școala, facultatea, primul loc de muncă, armata, căsătoria, copiii, toate aceste stații, locuri de poposire, cum vreți să le numiți, toate acestea trec una după alta în călătoria vieții. Și pentru a reuși să ajungem la destinație, pentru a reuși să călătorim fără probleme, ba chiar să ne și bucurăm de aceste câteva clipe efemere ale vieții, Dumnezeu ne-a lăsat și El niște norme și niște principii, ba chiar și niște legi extrem de importante în această călătorie. La fel cum există legi naturale, legi ale fizicii, biologice sau chimice, la fel există și niște legi morale și spirituale impuse de Legiuitorul Suprem, de Dumnezeu. Și la fel cum legile naturii sunt imposibil de contestat, la fel și legile morale și spirituale ale celui divin sunt reale și incontestabile. De aceea, așa cum cercetătorul științific studiază și explică oamenilor înțelesul adânc al legilor naturii, este de datoria noastră, a celor ce studiem Sfintele Scripturi, să explicăm semenilor noștri legile morale și spirituale, legi care ating atât destinul terestru al pământeanului, cât și dimensiunea eternă a sufletului nostru. Dar dacă îi ceri unei persoane din lumea civilizată să-ți dea un exemplu de legi cu proveniență divină, probabil că o majoritate dintre acești oameni ți-ar aduce aminte de cele 10 porunci. De ce? Pentru că Decalogul este cel mai cunoscut set de legi din istoria omenirii. Într-adevăr, este cunoscut, dar oare, dacă ar fi să faci un sondaj de opinie, câți oameni ar ști care sunt cele 10 porunci. Și am încercat să fac acest lucru cu câteva zile în urmă și din aproximativ 20 de persoane intervievate, foarte puțin dintre ei știau frânturi din cele 10 porunci, nici unul reușind să mi le spună măcar 7 sau 8, una după alta. Vedeți, în societatea în care trăim, în această eră postmodernistă, relativismul și libertinismul haotic guvernează multe sfere ale societății. Și nu-i de mirare că avem atâtea probleme, atât pe plan social cât și moral. Nu-i de mirare că generația tânără e mai altfel, cu mai mari și mai ciudate probleme decât generațiile trecute. Pentru că n-avem un standard, n-avem niște reguli de circulație în viața în care trăim. Mi-aduc aminte de un film ce l-am vizionat de mult, un film clasic al anilor 50, Leave It the Beaver. El reprezenta atât de bine mentalitatea și problemele acelor ani, nu numai în America, ci în general în lumea civilizată de atunci. Era vorba de o familie, soț, soție și 2 copii. Mama casnic, o femeie modestă, politicoasă, deosebit de grijulie și plină de dragoste față de copiii ei. Singura ei problemă era atunci când mezinul familiei venea de la școală pentru că îi crea probleme. Ascultați ce fel de probleme. De 2 ori diriginta l-a atenționat că mesteca gumă în timpul orelor de clasă și că răspundea fără să ridice mâna. Și lucrul acesta o frământa pe biata mamă. Tatăl era și el un om la locul lui care muncea zilnic, venea acasă, își ajuta soția, iar apoi se îndelenicea pe lângă casă cu ale gospodăriei. Unul din hobby-urile lui era să-și facă timp să discute cu cei 2 băieți problemele lor. Și în acel episod, băiatul cel mare avea conștiința încărcată și nu mai avea liniște sufletească. Și tatăl îl vede și întrerupe munca și stă de vorbă cu el. Băiatul avea probleme. În ziua precedentă, datorită unor circumstanțe anumite, l-a mințit pe unul dintre colegii săi și din această cauză se simțea tare, tare îndurerat în conștiința lui. Acesta era filmul anilor 50, când societatea se confrunta cu mari probleme, precum mestecatul gumii în școală, câteodată minciună și chiar tendința de a fi nepoliticos cu alții. Hai să derulăm un pic banda și să revenim în vremea noastră. Filozofia și practica epocii noastre este și ea revelată în filmele și serialele din fiecare zi. Oare cât de mult nu s-ar bucura domnii profesori dacă mestecatul de gumă ar fi singura lor problemă în orele de curs? Pornografia, fumatul, drogurile, sexul, violența, furtul, obrășnicia și câte și mai câte sunt probleme care nu mai sunt ascunse, ci recunoscute de toată lumea atât în școli cât și în facultăți și la locul de muncă. Mustrarea de conștiință, bunul simț, sunt specii de termeni pe cale de dispariție. De ce? Pentru că se pare că e o normă de viață să te compromiți. Limbajul indecent e la modă. A fi dur înseamnă a fi tare, a fi obraznic denotă că ești cineva și așa mai departe. Oare de ce ne-am schimbat atâta? De unde le-am învățat pe toate? De la marii filozofi ai vremii noastre, de la învățații epocii în care trăim, genii pe care nu-i întâlnești numai în agora sau în piețele Romei, ci în sufrageria ta pe o măsuță, la orice oră din zi și noapte. Nu-ți trebuie decât o telecomandă să ai acces la masa înțelepților. Ei te vor învăța cum să fii cumpătat și satisfăcut cu ceea ce ai. Domnul profesor Bingo și colaboratorul lui stau la dispoziție. De vrei să știi cum să-ți menții valorile morale și să rămâi fidel soției, telenovelele sunt experți în materie. De vrei să știi cum să te comporți, să înveți, să ai bun simț și bunele maniere, un Van Damme, un Steven Seagal sau Schwarzenegger îți vor arăta cum. Ce să mai vorbesc de lecții de spiritualitate, horoscopul e preotul universal și dacă ai bătăi de cap cu privire la viitorul tău, n-ai decât să faci un apel scurt la 8-9 și așa mai departe. Este interesant, dar de la modă, mentalitate, atitudini, cuvinte sau gesturi, totul parcă e copiat din MTV și HBO, cel puțin pentru generația tânără. Vedeți ce diferență între anii 50 și anii noștri? Cum s-au schimbat lucrurile? Cum s-au schimbat anii? Dar întrebarea se pune, oare anii s-au schimbat sau noi ne-am schimbat? Tare mă tem că anii au rămas la fel, dar noi, mai ales noi cei născuți de după 65 încoace ne-am schimbat. Și n-ar fi o problemă această schimbare. E chiar normal ca generațiile să se schimbe. Problema însă este fundamentul moral și spiritual al acestor generații postbelice, care s-a schimbat radical. Care a fost cauza acestei degradări morale și spirituale? Cred eu că depărtarea noastră față de Dumnezeu și prin aceasta, depărtarea față de normele și principiile de viață lăsate de El în Sfânta Scriptură. Dacă vă aduceți aminte cei ce a trăit la începutul anilor 60, acea perioadă a fost cunoscută cel puțin în Occident ca fiind era de protest împotriva autorității, atât la nivel de oficialități, cât și la nivel de familie și biserică. Filozofia lui Nietzsche a prins popularitate nu numai în filozofii existențialiști din Occident, dar și între marxiștii Europei de Est, care s-au programat sus și tare că Dumnezeu e mort și prin aceasta declarându-și independența față de orice normă sau principiu moral suprem. Și așa cum s-a întâmplat de-a lungul istoriei, când Dumnezeu este scos din individ și din societate, societatea se autodistruge. Arnold Joseph Toynbee, ilustrul istoric englez, în cele 12 volume intitulate Un studiu al istoriei, analizează 26 de civilizații ale lumii, detailând originea, dezvoltarea și decăderea lor. Știți care a fost concluzia acestui cercetător? Factorul care a dus la decăderea și distrugerea tuturor civilizațiilor mari ale lumii n-a fost schimbarea politică, nici cea socială, nici măcar războaiele sau invaziile, ci decăderea morală și religioasă. Cu cât civilizațiile terei se depărtau de normele și principiile spirituale și morale, cu atât decăderea lor era inevitabilă. Și astea nu sunt vorbe în vânt, ci concluziile uneia dintre cei mai renumiți istorici ai tuturor timpurilor. Nu degeaba, și aici trag un semnal de alarmă, legiferarea homosexualității în țara noastră trebuie să ridice mari semne de exclamare și să ne determine să luăm inițiativă. Nu putem să-L ignorăm pe Dumnezeu și principiile Lui, pentru că în momentul în care noi îl ignorăm pe El, vom trage socoteală atât ca individ cât și ca națiune. Aduceți-vă aminte de Sodoma și Gomora. E trist că am ajuns să ignorăm legile și principiile lui Dumnezeu, care s-au dovedit de-a lungul secolelor a fi pulsul majorității civilizațiilor existente pe Terra. Într-un studiu efectuat cu 2 ani în urmă, sociologii au ajuns la concluzia că în decursul istoriei, majoritatea legilor din lumea civilizată au avut la bază principiile acestea enunțate în cele 10 porunci. Și mai surprinzător a fost faptul că în același raport se menționa că în lume, la ora actuală, când societatea umană a atins apogeul existenței sale, acum 2 ani existau peste 35 de milioane de legi și regulamente care nu făceau altceva decât să reitereze sau să parafrazeze noțiunile de bază ale celor 10 porunci. De aceea cred eu că în confuzia morală și spirituală a acestei generații este extrem de important să reanalizăm cele 10 porunci. Originea lor divină implică autoritate și importanță vitală pentru călăuzirea propriei noastre vieți. Dar există un fenomen interesant. Mulți nu știu de ce, când le privesc, se uită la aceste porunci printr-o prismă negativă. Eu țin să cred că majoritatea dintre cei ce fac acest lucru îl fac din neștiință. Să vă explic de ce. Dați-mi voie să vă pun câteva întrebări. De ce nu vă lăsați copiii să se joace cu focul? De ce nu vă lăsați copiii să se joace cu cuțitul sau cu acul de cusut? De ce îi țineți oare de mână când traversați strada? De ce nu îi lăsați pe stradă să se joace după ce se întunecă? De ce? Pentru că iubiți, nu-i așa? Pentru că țineți la ei atât de mult încât din propria voastră inițiativă le-ați impus niște reguli extrem de stricte. Le luați oare libertatea? Nu. Din contră, îi ocrotiți și le oferiți binele în viață. Aceasta vrea și Dumnezeu să ne ofere când ne-a lăsat cele 10 porunci și toate celelalte principii scripturale. Vedeți, noi le putem privi din două perspective. Fie ca niște norme care vor să ne restricționeze, fie ca niște standarde care ne pot acorda binecuvântare și protecție. Și cred că analogia următoare ne va face să înțelegem și mai bine. De ce credeți oare că în jurul majorității caselor noastre, hai să luăm exemplu biserica noastră, am construit un gard metalic, de lemn sau probabil din ciment? Două răspunsuri sunt posibile. Unu, ca toți cei ce intră aici să nu mai poată ieși și să fie ținuți cu forța. Sau doi, ca noi și proprietatea bisericii să fie ocrotite de oameni răufăcători. Care credeți că e răspunsul cel bun? Normal că numărul 2. Vedeți, la fel este și cu legile lui Dumnezeu. Unii le interpretează ca fiind date de cel divin cu scopul de a ne limita libertatea, de a ne persecuta, de a ne îngrădi ca în pușcărie. De aceea cei ce trăiesc cu astfel de mentalitate simt în ei dorința de a trece peste ele, de a sări peste gard. Și nu degeaba mulți își rup capul și suferă consecințe. Dacă însă înțelegem că normele lui Dumnezeu au fost date ca să ne asigure protecția și binecuvântarea, atunci le privim printr-o altă prismă și le judecăm altfel. Și aceasta, cred eu, e interpretarea corectă a poruncilor divine. Ele vor să ne apere de păcat, de consecințele lui, vor să ne ocrotească de blestem și judecată divină, vor să ne asigure un cadru în care putem să ne dezvoltăm sub directa îndrumare și ocrotirea celui preanalt. Ele vor să ne formeze o fundație, un fundament pe care să ne clădim viața sub umbrela ocrotirii și binecuvântării divine. Și aici îmi amintesc de un exemplu foarte potrivit în această privință. Un misionar, care trăise de câțiva ani în Papua Noua Guinee, acele insule izolate de lumea civilizată, aflate undeva pierdute în Oceania, a reușit să strângă material să-și construiască o casă. Până atunci a trăit în colibe din bambu și frunze, în copaci, așa cum băștinașii de acolo își trăiau viața. Acum însă a făcut rost de ciment, de piatră, de lemn și s-a pregătit să construiască. Problema cea mai dificilă însă era terenul mlăștinos care acoperea întreg teritoriul insulei respective. Și înainte de a pune două cărămizi împreună, pentru câteva săptămâni misionarul nostru, cufundat până la brâu în mocirlă, a străbătut întreaga insulă căutând un loc unde să poată găsi o bună fundație pentru viitoarea casă. După zile în șiri, a dat niște stângi sub nămol, bolovan și roci destul de masive, care se aflau adunate la o distanță mică una de alta, pe o suprafață nu prea mare. Era singurul loc unde acest om dăduse de o grupare de stângi, toate aflate însă în același loc. Nămolul fiind gros, stâncile fiind acoperite, omul nostru a luat ramuri groase de copac și lângă fiecare rocă a împlântat câte una în nămol. Când a terminat de însemnat locurile unde erau plasate acele roci, a numărat ramurile de copaci și a ales 10 stânci care erau cele mai apropiate, una față de alta, și în următoarele luni de zile, dând nămolul la o parte, s-a luptat să-și construiască casa, o casă zidită pe stâncă. Vedeți, exemplul este elocvent. Dragii mei, în haosul moral în care trăim, în mlaștina depravării care ne înconjoară, mulți oameni își clădesc crezul lor, viitorul lor, familiile lor pe nămolul acestei lumi, pe principiile relative și negarantate. Curând sau mai târziu se vor scufunda, pentru că nimeni nu poate zidi trainic, nu numai o casă, dar mai ales o viață, dacă nu zidește pe stâncă, pe o fundație bine întărită și bine concepută de arhitect. Arhitectul vieții este Dumnezeu și ne-a lăsat aceste porunci împreună cu ele și alte norme scripturale ca bază și fundație pentru viață și eternitate. Ele sunt garantate atât din experiența istoriei, atât din validitatea timpului, cât mai ales de cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Dacă vrei să clădești trainic, dacă vrei să fii binecuvântat și să te bucuri de adevărata viață și de veșnicie, caută să împlinești și tu aceste porunci în viața ta. Împlinește-le și vei fi împlinit, ignoră-le și vei avea de suferit. Lasă-mă însă să-ți reamintesc câte ceva din beneficiile care le au toți cei ce respectă poruncile lui Dumnezeu. În cuvântul sfânt, în 1 Epistola lui Ioan, capitolul 3, versetul 22, cuvântul ne spune: orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că atunci când suntem în nevoie, nu trebuie să cădem în desnădejde, ci să apelăm cu curaj la Cel ce ține în mâna Sa soarta tuturor lucrurilor. Și dacă trăim cu adevărat principiile Lui în viața noastră, El ne va acorda ajutorul și astfel va răspunde rugăciunilor noastre. Omul poate beneficia de ajutor divin dacă respectă însă normele lui Dumnezeu. Dar nu numai atât. Omul poate beneficia și de protecția divină, protecția celuia care deține puterea supremă nu numai asupra oamenilor, ci și asupra circumstanțelor și evenimentelor din viață. Observați ce ne spune același Ioan în versetul 24. Cine păzește poruncile Lui, rămâne în El și El, adică Dumnezeu, în El, în acea persoană. Expresia aceasta dintotdeauna exprima siguranță, protecție, ocrotire. Atâta timp cât ești în El, în Dumnezeu, promisiunile din Ioan 10, și anume nimeni nu-i va smulge din mâna mea, promisiunile din Romani 8, nimeni nu-i va separa de dragostea mea, toate aceste promisiuni de ocrotire se vor împlini în viața ta, dacă tu rămâi în El. Cum putem rămâne în El? Versetul acesta ne dă răspunsul: dacă păzim poruncile Lui. Și încă un avantaj. Vezi, când te iubește cineva, acea persoană va face pentru tine lucruri la care nici nu te aștepți. Surprize, cadouri, bucurii. Când te iubește Dumnezeu însă, așteaptă-te la ceva și mai mare, la ceva și mai deosebit. Ascultați ce ne mai spune Ioan, același apostol, în capitolul 15, versetul 10. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. Vrei să fii binecuvântat? Vrei să fii ocrotit, ajutat, chiar iubit de Dumnezeu? Păzește, ia aminte la poruncile Lui. Deschide cartea Exodul în capitolul 20. Citește cele 10 porunci. Reflectă asupra lor și încearcă să le împlinești în viața ta. Și în studiile care urmează, sper să ne apropiem de fiecare din aceste porunci și împreună să descifrăm codul dragostei lui Dumnezeu, al protecției și al binecuvântării, o binecuvântare atât terestră, efemeră, cât și o cale înspre binecuvântarea eternă, binecuvântarea celui divin. Dumnezeu să ne ajute. Amin.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Cristian Barbosu. Puteți asculta mesajele sale săptămânale în cadrul emisiunii Perspective Eterne pe site-ul www.metanoiafm.ro.